Գլուխ 34-րդ. Հաջորդ առավոտյան Էլիզաբեթը վեր կացավ ժամը 5-ին ու դուրս եկավ փողոց։ Լույսը դեռ չէր բացվել, ամենուր նստել էր թանձր մշուշը, և քաղաքը մութ էր ու լուռ։ Միայն մոտակա ծառուղիներից, որոնք չորս կողմից շրջափակում են քաղաքը, հազիվ լսելի ձայն էր հաստում։ Ճյուղերի վրա խտացած ջրի կաթ կթոցն էր դա, որի շշուկը ծփանք տալով հաստում էր մերթ արևմտյան ծառուղուց, մերթ հարավային ծառուղուց, մերթ երկուսից միաժամանակ։ Էլիզաբեթը գնաց մինչև հացահատիկի փողոցի ծայրն ու կանգ առավ։ Նա լավ գիտեր, թե սովորաբար որ ժամին է դուրս գալիս վարֆրեն, ուստի ընդամենը մի քանի րոպե էր սպասել, երբ լսեց դռան փակվելու ծանոթ շրխկոցն ու իր ուղղությամբ եկող վարֆրեի արագ ոտնաձայնը։ Նա հանդիպեց նրան փողոցի այն մասում, որտեղ բոլորաձև ծառուղու վերջին ծառն էր կանգնել փողոցի վերջին տան կողքին։ Վարֆրեն անմիջապես չճանաչեց աղջկան, բայց ուշադիր նայելով բացականչեց. «Ի՞նչ, այդ դուք եք միս Հենչարդ, և այսքան վաղ եք վեր կացել»։ Աղջիկը ներողություն խնդրեց, որ այդպիսի մի անպատեհ ժամի նրան է սպասում։ «Բայց շատ էի ուզում ձեզ մի բան հայտնել», շարունակեց նա։ «Իսկ ձեր տուն չեկա, որպեսի միսիս Վարֆրեն չվախենա»։ «Միթե», հարեց Դոնալդը, իր գերազանցությունն իմացող մարդու զվարթությամբ։ «Իսկ ինչ եք ուզում ինձ հայտնել»։ «Հավատացած եմ, որ անպայման բարի է ձեր նպատակը»։ Աղջիկը նոր միայն զգաց, թե որքան դժվար կլինի նրան նույն համոզման բերել, ինչ ինքն է մտածում հնարավոր վտանգի մասին։ Բայց ամենայն դեպս, նա մի կերպ սկսեց խոսել և հիշատակեց Հենչարդի անունը։
«Մեկ-մեկ մտքովս է անցնում»,
ճիկ թափելով ասաց աղջիկը,
«որ նա թշնամանքից մղված որևէ կերպ փորձի վիրավորանք հասցնել ձեզ, սըր»։
«Բայց չէ՞ որ մենք շատ լավ բարեկամներ ենք»։
«Կամ որևէ խաղ խաղա ձեր գլխին, սըր, հիշեցեք, որ նա կյանքում շատ է տուժել»։
«Բայց մենք բարեկամական լավ հարաբերությունների մեջ ենք»։
«Կամ այնպիսի մի քայլի դիմի, որ վնաս հասցնի ձեզ, սըր, վիրավորի, խոցի ձեզ»։
Արտասանած ամեն մի բառը աղջկան ցավ էր պատճառում, և նրա հոգում արձագանքում էր կրկնապատիկ տևողությամբ, քան բառի արտասանությունն էր։ Բայց և տեսնում էր, որ Վարֆրեն թերահավատ է իր ասացի նկատմամբ։ Նրա կարծիքով Հենչարդը իր մոտ աշխատող մի խեղճ բանվոր է, որը ոչ մի նմանություն չունի այն Հենչարդի հետ, որին մի ժամանակ ինքը ենթարկվում էր։ Բայց իրականում Հենչարդը ոչ միայն նույնն էր, այլ մի մարդ, որի չարամիտ հակումները, որ երբեմն նիրհուն վիճակում էին, այժմ կենսավորվել էին ստացած հարվածներից։ Վարֆրեն, երջանիկ ու ամեն մի չարամտությունից հեռու լինելով, շարունակ կատակի տվեց աղջկա վախը։ Այդպես էլ նրանք բաժանվեցին, և աղջիկը տուն գնաց, երբ փողոցում արդեն երևում էին օրավարձու բանվորները, երբ սայլապանները գնում էին թամբագործների մոտ վերանորոգման տված լծասարքերը վերցնելու, ուրիշները ձիերն էին տանում պայտարի մոտ, կարճ ասած, երբ առհասարակ աշխատանքի զավակները սկսել էին իրենց եռուզեռը։ Էլիզաբեթը տխուր տրտում իր բնակարանը մտավ, մտածելով, որ ոչ մի օգուտ էլ չտվեց, այլ իր անհամոզիչ ակնարկություններով պարզապես իրեն հիմար դրության մեջ գցեց։ Բայց Դոնալդ Վարֆրեն այնպիսի մարդկանցից էր, որոնք ոչ մի դիպված անհետևանք չեն թողնում։ Սովորաբար նա տարբեր դիտանկյունից վերանայում էր իր տպավորությունները, և պահի ազդեցության տակ արված հետևությունները միշտ չէ, որ անփոփոխ էին մնում։ Օրվա ընթացքում քանիցս պատկերացավ նրան մառախլապատ առավոտյան տեսած Էլիզաբեթի լրջախոհ դեմքը։ Իմանալով, թե ինչպիսի ուժեղ բնավորության տեր աղջիկ է նա, Դոնալդը չէր կարող նրա նախազգուշացումը մի ինչ-որ անհիմն շաղակրատանք համարել։ Բայց այնուհանդերձ, նա չուզեց հրաժարվել իր ազնիվ ծրագրից, որ հենց այդ օրերին մտածել էր Հենչարդին օգնելու նպատակով։ և երեկոյան հանդիպելով փաստաբան Ջոյսին, քաղաքային խորհրդի քարտուղարին, խոսեց այդ մասին. կարծես ոչ մի բան չէր պատահել, որ սառեցներ նրան իր ձեռնարկումից. «Խոսքս սերմեր վաճառելու կրպակի մասին է», ասաց նա. «Այն, որ գերեզմանոցի դիմացին է գտնվում և միտք ունեն վաճառելու. ես ինձ համար չեմ ուզում այլ մեր անհաջողակ համակաղակացի հենչարդի. թեկուզ այդ փոքրից նա կարողանա մի նոր գործ սկսել. Եվ ես արդեն խոսել եմ խորհրդի անդամների հետ, որ բոլորով հանգանակություն անցկացնենք, որպեսզի նա կարողանա ձեռք գցել այդ կրպակը. ես առաջինը կմասնակցեմ, և 50 ֆունտը ինքս կտամ, եթե խորհրդի մյուս անդամները միասին մնացած 50 ֆունտը հավաքեն».
«Այո, այո, ես արդեն լսել եմ, և դրա դեմ ոչ մի խոսք չի կարող լինել»,
իրեն հատուկ պարզությամբ և անկեղծությամբ համաձայնեց քաղաքային խորհրդի քարտուղարը։
«Բայց, Վարֆրե, ուրիշները նկատում են այն, ինչ ինքներդ չեք նկատում. Հենչարդը ատում է ձեզ, այո, ատում է. և ճիշտ նայն կլինի, որ դուք իմանաք այդ մասին.
Որքան ինձ հայտնի է, 3 երեկոյան նա եղել է 3 նավաստիներում. և բոլորի ներկայությամբ ձեր մասին այնպիսի խոսքեր է ասել, որ մարդ իրեն չպետք է թույլ տա մեկ ուրիշի հասցեին».
«Միթե, միթե այդպիսի բան է եղել»,
հարցրեց Վարֆրեն, հայացքը ցած իջեցնելով։
«Ինչու նա պետք է այդպես վարվի»,
դառնացած շարունակեց երիտասարդը։
«Ինչ չարիք եմ արել նրան, որ աշխատում է ինձ վնասել»։
«Միայն Աստված գիտի», պատասխանեց Ջոյսը, հոնքերը վեր բարձրացնելով։
«Դուք շատ մեծ համբերություն եք ցուցաբերում, ձգտելով լեզու գտնել նրա հետ և նրան ձեզ մոտ աշխատանքի պահելով.
Սակայն ես չեմ կարող աշխատանքից հեռացնել մի մարդու, որը մի ժամանակ իմ լավ բարեկամն էր. ինչպես կարող եմ մոռանալ, որ երբ այստեղ եկա, նա էր, որ ինձ օգնեց ոտքի կանգնել»։
«Ոչ, ոչ. այնքան ժամանակ, որքան հնարավորություն կունենա մարդկանց որևէ գործ առաջարկելու, նա պիտի աշխատի ինձ մոտ, եթե ինքը ուզենա. ուրիշներին չգիտեմ, բայց ես չեմ կարող զլանալ այն փոքրիկ օգնությունը, ինչպիսին գործի ընդունելն է. բայց ամենայն դեպս, առայժմ հրաժարվում եմ նրան այդ կրպակում տեղավորելու մտքից, մինչև կարողանամ մի լավ մտածել դրա մասին»։
Վարֆրեի համար ցավալի էր իր ծրագրի իրականացումից նահանջելը։ Բայց այդ օրը լսածներն ու այն շշուկները, որ ականջին էին հասել, սառեցրին նրան, և նա որոշեց ոչինչ չձեռնարկել իր առաջարկի կապակցությամբ։ Մտնելով կրպակը, նա տիրոջը գտավ տեղում, և զգալով, որ անհրաժեշտ է մի որևէ բացատրություն տալ, թե ինչու է հրաժարվում կրպակը հենչարդի համար ձեռք բերելու մտքից, ասաց, որ քաղաքային խորհուրդը փոխել է իր մտադրությունը։ Կրպակի տերը, իր սպասումների մեջ հուսախապվելով, շատ վրդովվեց, և հենց որ հանդիպեց հենչարդին, հայտնեց նրան, որ քաղաքային խորհուրդը ուզում էր նրա համար իր կրպակը գնել, բայց Վարֆրեի գլխավորությամբ գործը տապալվեց։ Եվ այդ թյուրիմացությունը ավելի ևս խորացրեց հենչարդի թշնամանքը Վարֆրեի նկատմամբ։ Երբ Վարֆրեն երեկոյան տուն վերադարձավ, թեյնիկը երգում էր կիսաձվաձև բուխարու վերին ելուստի վրա։ Լյուսետան օդանուշի թեթևությամբ ընդառաջ վազեց ու բռնեց նրա ձեռքը, իսկ Վարֆրեն համբուրեց նրան։
«Վայ»,
զվարթագին բացականչեց Լյուսետան, շրջվելով լուսամուտի կողմը։
«Տես, վարագույրները դեռ չեն իջեցված, և մարդիկ կարող են մեզ տեսնել, ինչ խայտառակություն»։
Երբ մոմերը վառեցին, գալարավարագույրները իջեցրին և երկուսով նստեցին թեյելու, Լյուսետան նկատեց, որ ամուսինը ինչ-որ մտահոգ է։ Առանց ուղղակիորեն պատճառը հարցնելու, նա ցավակցող հայացքը հառեց նրա դեմքին։ «Այսօր ով է եկել մեզ մոտ», մտածիր հարցրեց Վարֆրեն։ «Մեկնումեկը ինձ հարցրել է»։
«Ոչ»,
ասաց Լյուսետան։
«Ինչ է պատահել Դոնալդ»։
«Դե, առանձնապես ոչինչ», տխրությամբ պատասխանեց նա։
«Թե որ այդպես է, դու էլ ոչ մի ուշադրություն մի դարձրու դրան. անպայման մի որևէ ելք կգտնես. շոտլանդացիների բախտը միշտ բերում է։
Ոչ, ոչ միշտ, ասաց Ֆարֆռեն, մռայլորեն թափահարելով գլուխն ու աչքը չկտրելով սեղանի վրա ընկած հացի փշրանքից։ Ճանաչում եմ շատերին, որոնց բախտները չի բերել. Սենդի Մակֆերլեյն անունով մեկը կար, որ Ամերիկա գնաց բախտը փորձելու, բայց խեղդվեց. Արչիբալդ Լեյթը սպանվեց, իսկ խեղճ Ուիլի Դամբլիզն ու Մեյթլենդ Մակֆրիզը վատ ազդեցության տակ ընկան և ավարտեցին նրանով, ինչպես լինում է նման դեպքերում.
Բայց իմ ծերուկ փնթփնթանս, ես անշուշտ ընդհանրապես ասացի, դու ամեն ինչ տառացի ես հասկանում. Իսկ հիմա, որ վերջացրել ենք թե ելը, ինձ համար երկիր այն կատակ երգը, որտեղ ասվում է արծաթե զարդեր ունեցող կապերով բարձրակրունկ կոշիկների և 41 տարբացուների մասին.
Ոչ, ոչ, այսօր սիրտ չունեմ երգելու. Եվ այդ ամենը հենց Չարդի պատճառով. Նա ատում է ինձ, և որքան էլ ուզեմ, չեմ կարող նրա բարեկամը լինել. Այդ ատելությունը ինձ հասկանալի կլիներ, եթե գետ մի փոքր նախանձեր ինձ, բայց ոչ մի նախանձ չեմ տեսել նրա բուրըն հակակրանքի մեջ. Իսկ դու սրանից գլուխ անում ես, Լյուսետա? Սա ավելի շատ նման է հին ձևով սիրո մրցակցության, քան առևտրի. Լյուսետան թեթևակի գունատվեց.
Ոչ, ոչինչ չեմ հասկանում, պատասխանեց նա.
Ես նրան աշխատանք եմ տալիս, չեմ կարող մերժել նրան. Բայց և չեմ կարող աչքերս փակել այն փաստի վրա, որ այդպիսի մոլեգին բնավորության տեր մարդուց ամեն ինչ սպասելի է.
Իսկ ինչ ես լսել, Դոնալդ, սիրելիս?
Սարսափահար հարցրեց Լյուսետան. Նրա շրթունքներին էին իմ մասին բառերը, բայց չարտասանեց. Այնուհանդերձ նա չկարողացավ հուզմունքը թաքցնել, և աչքերը լցվեցին արցունքով.
Ոչ, ոչ, մի լուրջ բան չէ, որքան պատկերացնում ես, ասաց Ֆարֆռեն, աշխատելով նրան հանգստացնել,
թեև ինքը չգիտեր հարցի այն լրջությունը, որ հայտնի էր Լյուսետային.
Կուզենայի, որ վճռե իր այն հարցը, ինչի մասին մի ժամանակ խոսեցինք,
թախծոտ հարեց Լյուսետան.
Թող այդ գործն ու արի գնանք այստեղից, բավականին փող ունենք, էլ ինչու մնանք այստեղ?
Ֆարֆռեն ըստ երևույթին հակված էր լրջորեն քննարկելու այդ տեղափոխության հարցը. Նրանք սկսեցին խոսել դրա մասին, բայց հայտնեցին, որ հյուր է եկել. Ներս եկավ նրանց հարևանը, քաղաքային խորհրդի անդամ Վատը.
«Լսել եք, խեղճ բժիշկ Չոքֆիլդը մեռել է, այո, այսօր ցերեկվա ժամը 5-ին», ասաց միստր Վատը.
Չոքֆիլդը քաղաքային խորհրդի այն անդամն էր, որ անցյալ նոյեմբերից քաղաքապետի պաշտոնին էր անցել. Ֆարֆռեն հավակցություն հայտնեց մահվան արթիվ, իսկ միստր Վատը շարունակեց.
«Դե, ինչ կարող ես անել. մի քանի օր է արդեն, որ նա մահամերձ էր, և ընտանիքն էլ կարգին ապահովված է. իսկ ես ձեզ մոտ եմ եկել ահա այս հարցը տալու, զուտ անձնական կարգով. Եթե ես ձեր թեկնածությունն առաջարկեմ որպես նրա հետնորդ, և եթե մի առանձին առարկություն չլինի, դուք համաձայն եք նրա պաշտոնը զբաղեցնելու.
Բայց դեռ ուրիշներ կան, որոնց հերթը ինձնից առաջ է. Բացի այդ, ես շատ երիտասարդ եմ այդ պաշտոնի համար, և մարդիկ կարող են մտածել, որ ես պաշտոնամոլ եմ», մի փոքր հապաղելով պատասխանեց Ֆարֆռեն.
«Ամենևին, ես միայն իմ անունից չեմ խոսում, էլի մի քանիսը ձեր թեկնածությունը նկատի ունեն. դուք չեք մերժի»։
«Մենք ուզում ենք այստեղից մեկնել»,
միջամտեց Լյուսետան, անհանգստությամբ նայելով Ֆարֆռեին.
«Դա հենց այնպես ուղղակի ֆանտազիա էր», մրմնջաց Ֆարֆռեն.
«Ես չէի մերժի, եթե դա խորհրդի զգալի մեծամասնության ցանկությունը լիներ»։
«Շատ լավ, այդ դեպքում կարող եք ձեզ արդեն ընտրված համարել. բավական է, որքան ծերուկ քաղաքապետեր ունեցանք»։
Երբ նա գնաց, ֆարֆռեն մտախոհ ասաց. «Դե տես, թե ինչպես վերին ուժերը տնորինում են մեր բախտը. Մենք ուզում ենք մի բան անել, բայց անում ենք մի ուրիշ բան. Եթե ցանկանում են ինձ քաղաքապետ ընտրել, ես կմնամ. Եվ թող հենչարդը գազազի, որքան սիրտն ուզում է»։